πέρασαν τώρα στο Εικόνιο. Όλες αυτές οι πόλεις, αδελφοί, είναι πόλεις που βρίσκονται στη Μικρά Ασία και στην Κεντρική Μικρά Ασία, που θα δούμε συνέχεια, η Καλίστρα, η Δέρβη, και όλες οι πόλεις αυτές είναι πόλεις της Γαλατίας στη συνέχεια. Και εκεί λοιπόν οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο για να κάνουν το έργο του Κυρίου. Μεταξύ του 45 και του 48 έγινε αυτή η περιοδία του Αποστόλου Παύλου, και θα αναφέρουμε άλλη μια φορά ότι αναφέρεται μέχρι και το γιώτα, από το γιώτα γάμα μέχρι και το γιώτα δέλτα κεφάλαιο, όπου θα επιστρέψουν στην Αντιόχεια από την οποία ξεκίνησαν. Στο Εικόνιο λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή των Ιουδαίων, μίλησαν, λέει, με τέτοιο τρόπο ώστε επίστρεψε πολύ πλήθος Ιουδαίων και Ελλήνων. Αρχίζει ο Κύριος λοιπόν, όπως είδαμε και στην Αντιόχεια της Πισιδίας, να εργάζεται και στους εθνικούς και στους Έλληνες. Αρχίζει το έργο του Θεού να επεκτείνεται, να γίνεται μεγάλη ευλογία. Και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο σκοπός του Κυρίου ήταν, είναι και θα είναι μέχρι την αρπαγή να σωθούν οι ψυχές. Χωρίς να βλέπει σε πρόσωπα ανθρώπων ο Κύριος, χωρίς να κοιτάει φιλετικές καταστάσεις, χωρίς να είναι προσωπολήπτης λοιπόν, χωρίς να βλέπει έθνος, φιλή, γλώσσα, αλλά θέλει από κάθε έθνος, φιλή και γλώσσα να καλέσει κάθε άνθρωπο για να γίνει σωτηρία. Έτσι λοιπόν, το στόμα του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα μιλούν δι' Αγίου Πνεύματος, ούτως λέει, ελάλησαν ούτως, ώστε πλήρωσε πλήθος από Ιουδαίους και Έλληνες. Όμως, αναμέσων των Ιουδαίων είναι και πάντοτε θα είναι, θα βλέπουμε στο έργο αυτό που ενεργεί το Πνεύμα του Άγιου με τον Απόστολο Παύλο, οι Ιουδαίοι οι οποίοι θα αντιδρούν στην επέκταση του Ευαγγελίου. Θα υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι θα μιλάνε, ο νόμος του Μωυσή είναι το παν. Τα πάντα είναι ο Μωυσής. Ο Θεός μίλησε στο Μωυσή και ο νόμος του Μωυσή σώζει. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι ζηλωτές της Παλαιάς Διαθήκης, οι Ιουδαίοι, θα δημιουργούν μόνιμα προβλήματα στον Απόστολο Παύλο καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. 30 χρόνια ο Απόστολος Παύλος κηρύττει και εργάζεται το έργο του Θεού, 30 χρόνια θα είναι ενάντια οι Ιουδαίοι, μέχρι την τελευταία στιγμή, αδελφοί. Μέχρι το θάνατό του θα του εναντιώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Όμως αυτός ο άνθρωπος που έδωσε τον εαυτό του, την ψυχή του, τη ζωή του, το σώμα του για τον Κύριο, δεν το έβαλε, θα λέγαμε, με μια απλή έκφραση ποτέ κάτω, γιατί ήξερε ότι τον κάλεσε ο Κύριος και όσον καιρό θα χρειαζόταν να μείνει στη γη, θα έμενε με τη δύναμη του Κυρίου για να κηρύξει το Ευαγγέλιο εν δυνάμει και να μπορέσει να έρθει το δυνατό και το καλό αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα της χάριτος της σωτηρίας δια Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, όσοι Ιουδαίοι, λέει στο 2, δεν επίδοντο, παρόξυναν και διέστρεψαν τις ψυχές των εθνικών κατά των αδελφών. Κοιτάξτε τι λέει, παρόξυναν και διέστρεψαν, δηλαδή άρχισαν να μιλάνε με τέτοιο τρόπο που να τους αναστατώνουν την καρδιά, να τους δημιουργούν πρόβλημα και αμφιβολία, γιατί ο λόγος κηρύχθηκε, αλλά αν θυμάστε, λέει εκεί στην παραβολή του σπορέα, ότι ο Σατανάς έρχεται και παίρνει το εσπάρμενο κατευθείαν σε αυτή τη γη, η οποία είναι, λέει, πατημένη. Όταν ο σπορέας έσπερνε, έπεσε σε μαλακό έδαφος, έπεσε στα γκάφια, έπεσε ανάμεσα στις πέτρες, αλλά έπεσε και γύρω γύρω σπόρος, εκεί που είναι ο υπερίβολος, θα λέγαμε, των χωραφιών. Είναι το πατημένο που περνάνε τα κάρα, περνάγανε εκείνο τον καιρό τα άλογα, τα μονοπάτια παντός είναι άνθρωποι, έπεσε σπόρος. Αυτός δεν βρήκε τόπο να μπει μέσα για να μπορέσει να φυτρώσει. Και στην ερμηνεία που δίνει ο Κύριος στην παραβολή, λέει, είναι ο Σατανάς, λέει, που έρχεται και παίρνει το λόγο. Και άλλες φορές ο λόγος μπαίνει και άλλες φορές δεν προλαβαίνει καν να περάσει μέσα. Εδώ ο λόγος πάρθηκε από τους δύο αδελφούς μας, αλλά έρχονται οι Ιουδαίοι, παροξύνουν, διαστρέφουν, δηλαδή μιλούν με τέτοια λόγια που τους πείθουν, και αυτά τα λόγια είναι λόγια πλάνης, γι' αυτό, λέει, διαστρέψαν και μπόρεσαν και τους άλλαξαν την ό,τι γνώρισαν και κατάλαβαν από τον Παύλο, και τότε εναντιώθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι αυτοί και έκαναν αυτό το κακό έργο. Ικανό λοιπόν καιρό, λέει, διέτριψαν λαλούντες με τα Παρισία περί του Κυρίου, ο οποίος μαρτυρούσε το λόγο της χάριτος αυτού. Καιρό λοιπόν αρκετό διέτριψαν. Διατρίβω σημαίνει ότι δουλεύω κάτι και το ζω με επιμέλεια. Το τηρείτο, το σπουδάζω, το εργάζομαι με επιμέλεια. Αυτό σημαίνει κάνω διατριβή. Διέτριψαν, δηλαδή έμειναν εκεί και με πολύ μεγάλη επιμέλεια άρχισαν να μιλάνε το λόγο αυτόν, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που άκουγαν να καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Με αποδείξεις μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, με αποδείξεις από τα θαύματα τα οποία είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός και διαφημιζόντουσαν εκείνο τον καιρό, αλλά μαρτυρούσε, λέει, στο λόγο της χάριτος αυτού, στο λόγο της χάριτος, ότι ο Ιησούς Χριστός έκαμε χάρη να σώσει τον άνθρωπο, ο Πατέρας Θεός θέλει να σώσει κάθε ψυχή. Αυτά ήταν τα λόγια των Αποστόλων. Μαρτυρούσε και έδιδε το Πνεύμα του Θεού να γίνεται σημεία και τέρατα διά των ισχυρών αυτών. Σημεία και τέρατα. Δηλαδή τι? Θαύματα, θεραπείες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να έρθει στο νου του ανθρώπου. Και τα έκαμαν οι αδελφοί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Όταν κηρύττεται το λόγος, έρχεται και συμμαρτυρεί με τα σημεία, τα τεράστια και τα θαυμάσια, το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί φανερώνεται η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, φανερώνεται ο πραγματικός τόπος όπου κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και φανερώνεται και ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές και οι αληθινοί υπηρέτες του Λόγου του Κυρίου. Όταν το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα από κάποιον άνθρωπο. Δεν γίνεται να λέω ότι κηρύττεται το λόγος να σωθούν ψυχές και να μην επιτρέπεται να δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσα στους πιστούς, ή να κηρύττεται το λόγος και να μην κηρύττεται ότι το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει στον άνθρωπο μέσα στο σώμα του, τον βαφτίζει ο Θεός και μιλάει γλώσσες, μπορεί να θεραπεύσει ένας αδερφός στο όνομα του Ιησού Χριστού και ότι μπορεί ένας άλλος αδερφός να κάνει θαύματα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα χαρίσματα και οι διακονίες που δίνει ο Κύριος. Άρα λοιπόν ο Κύριος έλεγε πάντοτε αυτό: στο λόγο που θα λαλείτε θα επακαλουθούν θαύματα, σημεία και τεράστια. Και έτσι λοιπόν εκτελήσεται το έργο. Όταν ξεκίνησε το έργο μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, αδελφοί, τι είδαμε? Είδαμε το Πνεύμα του Θεού να εκχέεται και μετά οι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι οι αδελφοί μας να κάνουν θαύματα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Κύριος να επισφραγίσει το λόγο του. Τώρα ο λόγος εκχέεται άπλετα στα έθνη και έρχεται και η μαρτυρία από το Πνεύμα το Άγιο. Οι δύο αδελφοί μας στάλθηκαν για να κάνουν έργο αναμέσων των εθνών. Και έρχεται ο Κύριος και επισφραγίζει λοιπόν το λόγο του. Όμως ο εχθρός παραμένει και θα παραμένει εχθρός μέχρι να τελειώσει το έργο του Θεού. Μέχρι να τελειώσουν τα πάντα. Ο Σατανάς θα είναι εχθρός. Διαστρέφουν λοιπόν τις ψυχές των εθνικών οι Ιουδαίοι και τι γίνεται, λέει, σχίζεται το πλήθος της πόλεως και οι μισοί βρίσκονταν με τους Ιουδαίους, αυτούς οι οποίοι ήταν κατάλληλοι και ενάντι του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα, και οι υπόλοιποι με τους Αποστόλους. Αλήθεια λένε, σωστά είναι αυτά που λένε, έτσι είναι τα πράγματα, λέγανε αυτοί που γνώριζαν τον Κύριο. Έτσι είναι τα πράγματα, λέγανε αυτοί που υποστήριζαν τους Ιουδαίους. Αλήθεια είναι. Αυτό είναι ο Μωυσής, λέγανε οι άλλοι, και έγινε χωρισμός εκεί ανάμεσα αυτών των ανθρώπων. Και το θέμα όμως είναι ότι οι χριστιανοί έχουν εγκράτεια από το Πνεύμα του Θεού και αγάπη για κάθε άνθρωπο και ευλογούν αυτούς, λέει, που τους καταρρώνται και προσεύχονται για αυτούς που τους βλάπτουν. Οι υπόλοιποι όμως, επειδή είναι σαρκικοί άνθρωποι και δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και κινούνται από τον Σατανά, τι κάνουν? Βρίζουν και θέλουν να λιθοβολήσουν. Έτσι λοιπόν, λέει, όταν όρμησαν οι εθνικοί Ιουδαίοι μαζί με τους άρχοντες στο να βρίσουν και να λιθοβολήσουν, κατάλαβαν τι θα συνέβαινε, ότι πήγαιναν να τους θανατώσουν, και έφυγαν και πήγανε στις πόλεις της Λικαωνίας, στα Λύστρα και στη Δέρβη και στα Περίχωρα, και εκεί, λέει, εκεί ρητάν το Ευαγγέλιο. Έφυγαν οι αδελφοί μας. Εντάξει, θα αντέξει το διωγμό μέχρι ένα σημείο. Άμα από εκεί και πέρα η κατάσταση εκτρέπεται, φεύγεις. Αν σε συλλάβουν, σε συλλάβανε. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Αν μπορείς να φύγεις, όμως να φύγεις. Θα πας κάπου αλλού. Στο Εικόνιο τι κάνανε? Εκτινάξαν, λέει, και τη σκόνη από τα πόδια τους, είπε στο 51 εδάφιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Και τον κονιορτό, πάλι κυνηγημένοι. Και εδώ κηρύττουν, πάλι κυνηγημένοι. Κυνηγημένοι μεν, αλλά μέσα σε αυτό το δίχτυ που έριξαν οι Απόστολοι, οι πνευματικοί ψαράδες, πιάστηκαν και κάμποσα καλά ψάρια. σώθηκαν και κάποιες ψυχές. Οι υπόλοιποι δεν δέχτηκαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά όμως το έργο του Θεού κηρύτεται για μαρτυρία και σωτηρία. Όσοι είναι θα σωθούν και όσοι είναι θα απολεστούν. Αλλά δεν σταματάει το έργο του Θεού να κηρύτεται. Κάναν το έργο τους λοιπόν εδώ στο Εικόνιο και φεύγουν και πάνε στην περιοχή της Λυκαωνίας, είναι η περιοχή της Γαλατίας, στην κεντρική Ασία, όπου βρίσκονται οι πόλεις τα Λύστρα και η Δέρβη, για να κηρύξουν και εκεί το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι, αδελφοί, μία φορά εδώ στο Εγάλαιο ήμασταν στη γωνία Θιβών και Ιερά Οδό. Εκεί είχε ένα καφενείο παλιά, τώρα εκεί πέρα είναι fast food και τέτοια. Μοιράζαμε εφημερίδες εκείνα τα χρόνια, όπως συνεχίζουμε δηλαδή και σήμερα, και μιλάγαμε το Λόγο του Θεού στις πλατείες με πολύ ζήλο και θέρμη, και μπήκαμε στο καφενείο να δώσουμε εφημερίδες λοιπόν, και ρωτάνε οι άνθρωποι από πού είστε εσείς. Λέμε από την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, μιλάμε για τον Χριστό και αρχίσαμε να ευαγγελίζουμε. Ξαφνικά πετάγεται ένας φανατισμένος θρησκευόμενος. Σας ξέρω εγώ εσάς. Ξέρω τι είστε. Είστε πλάνοι, είστε έτσι, και αρχίζει και φωνάζει. Όμως στην ώρα του ευαγγελισμού, ένας άνθρωπος μας μιλήσει και λέει: Παιδιά, γνωρίζετε τον τάδε αδερφό? Ναι, τον ξέρουμε, είναι ο τάδε. Λέει: Είναι πολύ φίλος μου. Κοσμικός άνθρωπος. Αυτός δεν είναι πιστός, αλλά συμπαθών στην εκκλησία. Ο αδερφός αυτός ήταν στην επαρχία που μας είπε. Και είχαν μια επικοινωνία. Πολύ καλός άνθρωπος, μου λέει. Και όταν ξεσηκώθηκε ο θρησκευόμενος, αυτός σηκώθηκε πάνω και λέει: Γιατί μιλάς έτσι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς. Τους γνωρίζεις? Είναι άνθρωποι έτσι, έτσι, και αρχίζει και μιλάει αυτός. Και επιτόπου το καφενείο χωρίζει στα δύο. Δεξιά η μεν, αριστερά η δε. Καθίσαμε λίγο εκεί και άρχισαν να τσακώνονται τώρα. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, μιλάνε για τον Χριστό, είναι άνθρωποι που αγαπάνε τους ανθρώπους. Οι άλλοι να φωνάζουν, δεν είναι έτσι η θρησκεία, και εμείς φύγαμε. Και αυτοί τσακώνονταν. Έτσι γίνεται πάντα. Η ειρήνη, λέει, θα έχουμε στην καρδιά μας. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα αναφέρω μάχαιρα. Αυτό δεν λέει. Μάχαιρα. Η μάχαιρα ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Δεν σε δέχονται οι δικοί σου. Η μάχαιρα πέφτει στον δρόμο. Δεν δέχονται αυτοί που ακούν. Μπορεί να είναι δύο, ένα θα δεχτεί, άλλο να μην δεχτεί. Η μάχαιρα πάει οπουδήποτε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι για σωτηρία, αλλά και είναι και λίθος προσκόμματος, λέει και πέτρα σκανδάλου. Και όποιος πέσει πάνω του θα συντεθεί, σε όποιον πέσει, λέει, θα τον συντρίψει. Έτσι λοιπόν και εδώ, χωρίστηκαν οι άνθρωποι, φεύγουν οι Απόστολοι, και έτσι θα γίνεται αδελφοί για πάντα, να το ξέρουμε. Μέχρι την ημέρα της αρπαγής θα μιλάμε το λόγο και οι άνθρωποι θα διαχωρίζουν τη θέση τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποιοι θα ακολουθήσουν τον γύρο και κάποιοι τον εχθρό. Στα Λύστρα λοιπόν, μας λέει στο 8 ενδέ της Λύστρης, εκάθου ανήρθει αδύνατος τους πόδας, χολός υπάρχον εκκυλίας μητρός αυτού, όσης ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως είπε τον Παύλο λαρούντα ο σατενής αυτόν και ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής: Σηκώθηκε επί τους πόδας σου ορθώς, και πήδα και περιπάτη. Οι δε όχλοι, οι δόντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, ύψωσαν τη φωνήν αυτό λέγοντες: Λυκαονιστή, οι θεοί ομοιοθέτες με ανθρώπους κατέβησαν προς εμάς. Και ονόμαζον τον μεν Βαρνάβαν Δία, το δε Παύλο Ερμή, επειδή αυτός ήταν ο αρχηγός του λόγου. Και ο ερεύς του Διός του όντως έμπροσθεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέματα εις τα σπήλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέτσαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσο του όχλου κράζοντες και λέγοντες: Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα? Και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθοί με εσάς, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς το Θεό το ζώντα, ώστις έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσουν εν τες οδές αυτών, και ότι δεν αφή και να μαρτύρει τον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζον τροφής και βροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις εμπόρισαν τους όχλους, ώστε να μην προσφέρουν η θυσία εις αυτούς. Μπαίνοντας λοιπόν στην πόλη των Λύστρων, καθόταν εκεί πέρα, λέει, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν αδύνατος στα πόδια, γιατί ήταν χολός, και έτσι είχε γεννηθεί από την κοιλιά της μητέρας του. Και δεν είχε, λέει, περπατήσει ποτέ. Αυτός, ακούντας τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για την αγάπη του Θεού, για το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, για το έργο στο Σταυρό του Γολγοθά, για τα θαύματα τα οποία έκαμε ο Κύριος και τις θεραπείες εκείνα τα χρόνια, αφού αυτό ήταν το Ευαγγέλιο και είναι, βλέποντας, λέει ο Παύλος, και ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί, Πώς το είδε? Το πνεύμα του Άγιο είναι πάνω του. Είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος. Διέκρινε μέσα στην καρδιά του. Πήρε μαρτυρία από το Πνεύμα του Θεού ότι αυτός ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό. Έχει πίστη να σωθεί. Και διέκρινε ο Απόστολος Παύλος βλέποντάς τον και τι κάνει. Με μεγάλη φωνή φωνάζει και του λέει: σηκώθητε επί του πόδος σου ορθώς. Είπε με τα μεγάλη φωνή: σηκώθητε επί του πόδος σου ορθώς. Και πήδα και περιεπάτη ο άνθρωπος. Σηκώθηκε, λέει, πηδούσε και μετά περπατούσε. Και σε αυτό το σημείο να πούμε κάτι, αδελφοί. Λέει καμιά φορά φωνάζετε. Φωνάζουμε, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και φωνάζουμε. Έρχεται δύναμη από τον Κύριο και φωνάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει αυτό ή να γίνει εκείνο. Κάνουμε προσευχή στους ασθενείς ή προσευχόμεθα για έναν αδελφό και φωνάζουμε. Και εδώ τι λέει ο Απόστολος με τα μεγάλη φωνή. Δεν είπε σήκω πάνω εσύ. Φώναξε. Και ο Κύριος πολλές φορές φώναζε όταν χρειαζόταν. Έτσι ένιωσε, έτσι βγήκε από μέσα του το πνεύμα. Έτσι βγήκε η δύναμη του λόγου. Χρειάζεται να αφήνουμε ελεύθερη την καρδιά μας, αδελφοί, σε οποιαδήποτε περίσταση. Με σοφία Θεού και με σύνεση. Δεν ουρλιάζω άκερα, δεν παθαίνω κρίση και αρχίζω και ουρλιάζω να φαίνομαι σαν μενόμενος, αλλά όταν πρέπει, αν χρειαστεί και το νιώσω, θα φωνάξω. Είτε στη γλωσσολαλιά, είτε στην προφητεία, είτε στην ερμηνεία, είτε στο κήρυγμα, είτε αν επικαλούμε τον Κύριο για θεραπεία, για οτιδήποτε, θα φωνάξω. Δεν το κάνω επάγγελμα να φωνάζω μέρα νύχτα, έτσι γιατί μου αρέσει, αλλά αν χρειαστεί θα φωνάξω. Γιατί έτσι βγαίνει από μέσα τον άνθρωπο του Θεού η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λοιπόν με τάξη και με ευσημοσύνη ενεργούνται μέσα στην Εκκλησία, καθώς θα δει το Πνεύμα του Θεού και την ώρα που πρέπει. Αλλά δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι νεκρή. Μπαίνουμε για προσευχή και μουρμουρίζουμε όλοι στα θρανία μας. Μουρμουρίζουμε. Και τι έγινε? Λέει, ωραία, ευλογούμε. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να εκτονωθώ. Πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο. Να βγει κάτι, να ακουστεί κάτι, μια γλωσσολαλιά. Μπορεί να υπάρχει, λέει, διερμηνευτής. Μια έκκληση με δύναμη. Κύριε, σώσε τον αδερφό. Αναγέννησε τον αδερφό. Βάπτισε με Πνεύμα Άγιο τον αδερφό. Το κάνεις κάποια στιγμή. Δεν φώναζε εδώ ώρες ο Απόστολος Παύλος. Με μεγάλη φωνή τι είπε? Σήκω πάνω στα πόδια σου όρθιος. Αυτό είπε. Και ενήργησε η δύναμη του λόγου με την πίστη που είχε στην καρδιά αυτός ο άνθρωπος ο χολός και σηκώθηκε και πηδούσε και μετά περπατούσε. Αυτά λοιπόν τα σημεία και τα τεράστια που κάνει ο Κύριος. Ήξερε ο Απόστολος Παύλος τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή? Όχι. Αλλά επειδή είχε το Πνεύμα του Θεού, όπως είπαμε, επάνω του, ατενίστασε σε αυτόν και ειδών ότι έχει πίστη για να σωθεί, είπε αυτή την έκφραση στο όνομα του Κυρίου και έγινε το θαύμα. Δεν κάνω οτιδήποτε γιατί έτσι θα μου έρθει. Κάνω οτιδήποτε γιατί με κινεί το Πνεύμα του Θεού. Δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε προειδοποιηθεί, αλλά όμως πήρε μαρτυρία από το Πνεύμα του Θεού και στο όνομα του Κυρίου ενέργησε. Γιατί? Γιατί κάθε ώρα και στιγμή ο Κύριος έβριξε την καρδιά του ελεύθερη, αδελφοί. Να κάνει οτιδήποτε μαζί του. Ήταν ελεύθερος, ήταν παραδομένος στον Κύριο. Είχε αφιερώσει τη ζωή του, την καρδιά του, το ψυχή του, το σώμα του, το πνεύμα του στον Κύριο. Και ήταν ένα εύκριστο εργαλείο. Ό,τι και αν παρουσιαζόταν μπροστά του, ο Κύριος ήταν έτοιμο να το χρησιμοποιήσει και η καρδιά του έφορη για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει μαζί του. Αυτό ζητάει λοιπόν και από εμάς ο Κύριος. Να μπορέσει κάποια στιγμή η καρδιά μας να αφαιθεί στο Πνεύμα του Άγιο. Όλες τις ώρες της ημέρας. Από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμεθα. Να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε στη δουλειά μας και να ζούμε με το Πνεύμα του Άγιο. Να είμαστε στην Εκκλησία να ζούμε με το Πνεύμα του Άγιο. Να είμαστε στο σπίτι μας να είμαστε με το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας σοφίζει, μας δίνει χάρη να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής, να ξεπερνάμε τα προβλήματα, να μιλάμε όπως πρέπει με τη σοφία την απαιτούμενη. Πού, στη δουλειά μου? Ναι, πολλές φορές κάνω μια δουλειά και δεν μου βγαίνει αυτό που θέλω να κάνω, δεν μπορώ να το φέρω σε πέρας. Ή τότε με τις μηχανές, ας πούμε, που φτιάχναμε τις μηχανές ή διαλύαμε με τα αυτοκίνητα, συναντούσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Και κινδυνάμαμε και πολλές φορές από κάποια πράγματα. Ήταν πολύ βαριές οι δουλειές. Κύριε, τι θα κάνω τώρα, βοήθησέ με, δώσ' μου μια λύση. Κύριε, κράτησέ με εκεί. Και έβλεπε σε λίγο κάτι γινότανε. Λες πώς έγινε αυτό? Ο Θεός είναι παρόν. Ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Μα ο Κύριος γνωρίζει τώρα πώς επισκευάζεται, θα σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Πώς επισκευάζεται μια μηχανή. Βέβαια, αφού ο Κύριος έδωσε τα υλικά για να κατασκευαστεί μια μηχανή. Δεν ξέρει. Πώς δίνει γνώση στους μηχανικούς να ξέρουν να επισκευάζουν, να ξέρουν να δημιουργούν. Ποιος δίνει τη σοφία αυτή και την γνώση? Ενέμπλησε, λέει, πνεύμα σοφίας και συνέσεως το βελελεΐν, τον εγγονό του Ορ, και έφτιαξε ό,τι είχε μέσα η σκηνή του μαρτυρίου. Τον ενέπλησε, λέει, για να χαράζει, να γλύφει, λέει, τις πέτρες, να φτιάχνει σφραγίδες, να κεντάει. Του έδωσε αυτό το πνεύμα. Ποιος θα δει? Ο Θεός. Τα πάντα δίνει ο Κύριος. Αρκεί να κατανοώ ότι στη δουλειά μου, στη ζωή μου, είναι μαζί μου ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Ήξερε πόσο χρονό ήταν το βόδι που είχε ο πατέρας του Γεδεών. Θα πάρεις, λέει, το βόδι που είναι 7 χρονών και θα το θυσιάσεις σε μένα. Ήξερε ότι είναι 7 χρονών. Παρακολουθούσε τη ζωή του Γεδεών, βέβαια, αφού τον είχε ετοιμάσει για έργο. Ήξερε ότι εκεί στο στάβλο είχε ένα βόδι 7 χρονών. Θα πάρεις αυτό το βόδι, του λέει, και θα το θυσιάσεις. Όταν το αποκαλύφθηκε ο Κύριος του Γεδεών. Τι ξέρει? Τα πάντα ξέρει. Για το σπίτι μας, ό,τι έχει μέσα το σπίτι μας, ξέρει τα πάντα. Στη ζωή μας ξέρει τα πάντα. Εμείς δεν ξέρουμε ότι ξέρει ο Θεός. Και όταν τον βάλουμε τον Κύριο κανονικά στη ζωή μας, θα μπορεί να λειτουργήσει τα πάντα στη ζωή μας και θα νιώθουμε πολύ ασφαλείς και θα μας φέρνει σε ευρυχωρία κάθε ώρα και στιγμή. Κύριε, πρόβλημα εδώ. Σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Και ο Κύριος θα το κάνει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ζητάει ο Θεός να παραδοθεί καρδιά σε αυτόν για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια παρέβαινε στην καρδιά του στα πνευματικά και ζούσε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν στο 11 λέει ότι οι όχλοι, βλέποντας τι έκαμε ο Παύλος, άρχισαν να φωνάζουν, θαύμασαν, συγκλονίστηκαν. Οι θεοί, λέει, έχουν πάρει την ανθρώπινη μορφή και ήρθαν ανάμεσά μας. Έτσι έλεγε το μυαλό τους, αυτά καταλάβαιναν. Και ονόμαζαν, λέει, τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, επειδή αυτός ήταν ο αρχηγός του λόγου, επειδή μιλούσε ο Παύλος. Ποιος ήταν ο αγγελιοφόρος των 12 θεών του Ολύμπου? Ο Ερμής. Ποιος ήταν ο αρχηγός των θεών? Ο Δίας. Ο Βαρνάβας λοιπόν θα είναι ο Δίας. Τον είδαν έτσι την παρουσία του, λίγο δυναμικό φαίνεται, ισχυρό. Αυτός είναι ο Δίας στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο Ερμής, φέρνει αγγελίες, άρα είναι αγγελιοφόρος. Έτσι έλεγε το μυαλό τους πάνω σε αυτά που ξέρανε. Και ο ιερέας, λέει, του Δία, ο οποίος βρισκόταν μπροστά στην πόλη, έφερε σταύρους και στέματα στις πύλες μαζί εκεί της πόλης, μαζί με τον όγλο, για να προσφέρει θυσία, να εξευμενήσουμε τους θεούς που ήρθαν στο πρόσωπο αυτών των δύο ανθρώπων ανάμεσά μας. Ακούσατε, λέει, στο 14 ο Βαρνάβας και ο Παύλος, έσχισαν τα ρούχα τους και πήδησαν στο μέσο του όγκου και έκαζαν. Άνδρες, τι κάμετε αυτά όλα? Σχίσαν τα ρούχα τους, αγανακτήσανε. Γιατί? Πηγαίναν να τους θεοποιήσουν. Πηγαίναν να προσφέρουν θυσία σε αυτούς. Αλλά οι αδελφοί ξέρουν ποιοι είναι. Δεν έχουν ανάγκη από τιμή και δόξα. Ξέρουν ότι είναι δούλοι του Χριστού. Ξέρουν ότι είναι ελεημένοι του Κυρίου. Ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό το έργο το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος στην Αντιόχεια να κάνουν. Ξέρουν ότι δεν είναι τίποτα. Και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Μας προσφέρουν και θυσία να μας θεοποιήσουν? Και αγανάκτησαν. Γιατί? Για αυτό που θα κάνουν και γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τι έγινε. Για τον Χριστό μιλάμε ότι θεράπευσε. Και αυτοί θέλουν να θεοποιήσουν εμάς, μα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξαναρχίζει ο Παύλος να λέει, και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς και σας κηρύττουμε να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια, τις θυσίες της ειδωλολατρίας και τη λατρεία των ψεύτικων θεών. Σας κηρύττουμε λοιπόν να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια προς το Θεό που είναι ζωντανός, ο οποίος έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα τα όσα είναι σε αυτά. Ο Θεός που είναι στον ουρανό έκαμε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα. Ο οποίος Θεός, λέει, τις γενές του παρελθόντος αφήκε όλα τα έθνη να περπατάνε στο δρόμο τους. είχε αφήσει τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί απλά οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από αυτόν και τους άφησε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν ότι έπρεπε να ακολουθούν τον οδό του Κυρίου. Αλλά όμως, παρότι τους άφησε ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν κατανοούσαν ότι ο Θεός ήταν ο πλάστης και δημιουργός των πάντων, εν τούτης τους λέει στο 17, δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτόν του. Δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Οι άνθρωποι μπορεί να είχαν απομακρυνθεί, αλλά ο Κύριος φανέρωνε τον εαυτό του ανάμεσά τους πώς? Αγαθοποιώντας και δίδοντας σε εμάς όλους από τον ουρανό βροχές και καιρούς καρποφόρους, γεμίζοντας με τροφή και με προσύνη την καρδιά μας. Δηλαδή μπορεί να ήμασταν απομακρυσμένοι, ξεχασμένοι θα λέγαμε, από οποιονδήποτε, αλλά ο Θεός, ενώ είμαστε απομακρυσμένοι και κανονικά θα έπρεπε να μας καταστρέψει, μας αγαθοποιούσε παρότι δεν τον γνωρίζαμε. Γιατί? Γιατί μας αγαπούσε και μας περίμενε. Και τον καθένα από εμάς, δεν το γνωρίζαμε πριν. Ξέραμε ότι κάποιος έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα. Λέγαμε ο Θεός. Δεν το γνωρίζαμε. Είχαμε μια έννοια μέσα μας της ύπαρξης του Θεού. Άλλοι, άδεοι, τίποτα, ύλη. Δεν υπάρχει τίποτε. Τα πάντα είναι ένα τίποτα. Δημιουργήθηκαν από το τίποτα. Δημιουργήθηκαν από μια αμοιβάδα. Δημιουργήθηκαν από ένα μονοκύτταρο οργανισμό. Δημιουργήθηκαν από έναν πίθηκο. Ό,τι ήθελε έλεγε ο καθένας. Και παρά αυτά, ενώ ο Κύριος θα έπρεπε να πει, μα τι είναι αυτοί εδώ? Δεν τους αφήνω να καταστραφούν, να τελειώσω μαζί τους. Είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, θα λέγαμε. Μπορούσε να πει ο Κύριος για την ανθρωπότητα. Αγαθοποιούσε δίνοντας βροχές. Γιατί? Για να βλαστάνει η γη και να καρποφορεί. Δίνοντας καιρούς καρποφόρους για να μπορούν οι άνθρωποι να χαίρονται και να τρέφονται και να ζουν τη ζωή αυτή. Και ήρθε η ώρα που αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και ζητάει να επιστρέψουν από όλα αυτά τα μάταια και την ιδωλατρία και να τον γνωρίσουν τον Κύριο και να τον δοξάσουν. Με όλα αυτά που έλεγαν, λέει στο 18, μόλις και εμπόδισαν τους όχλους να μην προσφέρουν θυσία σε αυτούς. Μόλις και μπορούλαβαν. Έτοιμοι ήταν. Όμως αυτό δεν άρεσε στους αδελφούς μας γιατί δεν ήταν καλό. Αγανακτήσανε και το εμπόδισαν. Και διαβάζουμε το 19 στο τέλος. Εν τούτο δε ήλθαν Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντε στον Παύλον, έστειλαν έξω της πόλεως νομίσαντες ότι απέθανε. Ότε δε περιεκυκλώσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθήσει ήλθεν εις την πόλη και τι επαύριον εξήλθε μετά τον Βαρνάβα εις Δέρβη. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και μαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις τα Λύστρα και Εικόνιο και Αντιόχεια, επιστηρίζοντας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και αφού εκειροτόνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία, προσευχηθέντες με νηστείας αφιέρωσαν αυτούς στον Κύριο στον οποίο είχαν πιστέψει. Και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες το λόγο εν πέργη κατέφυσαν εις Ατάλιαν και κήθεν απέβλεσαν εις Αντιόχιαν όταν ήσαν παραδεδομένοι εις τη χάρη του Θεού δια το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτόν και ότι ίνιξε εις τα έθνη θύραν πίστεως και διέτριβαν εκεί ούκο λίγων καιρών μετά των μαθητών. Αφού έγιναν αυτά λοιπόν, ταυτόχρονα έρχονται οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και από το Εικόνιο κατά πόδι, από πίσω. Πού πήγαν αυτοί οι δύο? Πήγανε κι αλλού? Μάθαμε ότι πήγανε στα Λύστρα, από πίσω. Πάμε εκεί να τους εμποδίσουμε να μιλάνε για αυτόν τον Ιησού τον Ναζωραίο και να φύγουν από την πίστη της Παλαιάς Διαθήκης και του νόμου του Μωυσή. Κατά πόδι λοιπόν πηγαίνουν εκεί και άρχισαν να πείθουν τους όχλους και να τους εναντιώνουν, ώστε τον Παύλο το λιθοβόλησαν. Την γλίτωσε πριν ο Παύλος στο Εικόνιο, τώρα δεν τη γλίτωσε, το λιθοβολήσανε. Το λιθοβολήσανε και μάλιστα άσχημα. Και τι τον πιάσανε? Τον έσυραν έξω της πόλεως νομίζοντας ότι πέθανε. Θα έπεσε ανέστητος ο αδελφός από τις πέτρες, τον πιάσανε και τον τραβάγαν έξω σαν ένα σακί. Τον βγάλαν έξω από την πόλη και τον πετάξανε. Πέθανε, πάει αυτός. Γλιτώσαμε από αυτόν. Αλλά ο διάβολος νομίζει ότι γλίτωσε. Ο διάβολος νομίζει ότι φέρνει κακό. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα μετατρέπει σε καλό. Και τι γίνεται τώρα? Ενώ νομίζουν ότι ο Παύλος έχει πεθάνει, Πήγαν οι μαθητές εκεί από την πόλη γύρω του, σηκωθείς εισήλθε στην πόλη και την άλλη μέρα έφυγε με τον Βαρνάβα να πάει στη Δέρβη. Σηκώθηκε, τυνάχτηκε, μα έφαγε πέτρες. Ο Στέφανος πέθανε, το επέτρεψε ο Κύριος. Ο Ιάκωβος εσφάγε, το επέτρεψε ο Κύριος. Ο Παύλος δεν πέθανε, το λιθοβολήσανε. Έπεσε κάτω, σαν νεκρός, πέτρες έφαγε. Με πέτρες το χτυπούσανε, όχι με μπαμπάκι. Αλλά ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Σηκώθηκε λοιπόν, ξαναπήγε μέσα στην πόλη και έφυγε με τον Βαρνάβα και πήγανε στη Δέρβη. Να θυμηθούν αδελφοί αυτό το εδάφιο, ούτε τρίχα της κεφαλής σας λέει δεν θα πειραστεί, αν δεν το επιτρέψω εγώ. Το είπαμε και την περασμένη φορά. Για να πέσει ένα σπουργίτη θα πρέπει να το επιτρέψει ο Κύριος. Ό,τι γίνεται στη ζωή του ανθρώπου το ξέρει ο Θεός. Και για να γίνει οτιδήποτε το επιτρέπει ο Κύριος. Δεν μπορεί να φύγει μία ζωή από τη γη αυτή αν δεν πει το ναι ο Κύριος. Αυτό να μπει στην καρδιά μας βαθιά, αδελφοί. Πολύ βαθιά. Αν πάει ο Σατανάς και πει δώσ' τον μου, παράδοσέ τον, και είναι η ώρα του γιατί είναι κακός και αμαρτωλός και ξέρει ο Κύριος δεν έχει μετάνοια, τον παραδώσει. Θα φύγει. Όπως έγινε με τον Σαούλ, Τι είπε στον Σαούλ? Ήρθε η ώρα σου. Τελείωσε. Έγινε μάχη στο όρος Γελβουέ και πέθανε ο Σαούλ με τον Ιωνάθαν. Πέθανε. Ήταν η ώρα του να πεθάνει. Είχε αμαρτήσει φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Τον παρέδωσε στον εχθρό. Και ένα παιδί του να φύγει ο Κύριος για να το επιτρέψει, ξέρει γιατί το κάνει. Ήρθε η ώρα του. Δεν αναιρείται εάν έχει αποφασίσει ο Κύριος. Για να γίνει όμως, πρέπει να το πει ο Θεός. Όπως και να γίνει. Είναι γνωστός τον Κύριο. Είναι ο κυρίαρχος, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας. Λέει λόγο και γίνεται. Δίνει εντολή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να δώσει εντολή ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, δεν ήρθε η ώρα του Παύλου. Είχε πολύ έργο να κάνει ακόμα. Πάρα πολλά χρόνια να περάσουν για να έρθει η ώρα του να φύγει, δοξάζοντας τον Κύριο με θάνατο για τον ουρανό. Έτσι λοιπόν επιστρέφει και πάνε για τη Δέρβη και κηρύττουν το Ευαγγέλιο και σε εκείνη την πόλη της Δέρβης. Και μαθήτευσα, λέει, αρκετούς. Μαθήτευσαν, τι? Το λόγο του Θεού. Διδασκαλία, διδασκαλία, εδάφιο, εδάφιο, αποδείξεις, παραδείγματα μέσα από τον Παλαιά Διαθήκη, το τι έκαμε ο Κύριος στη γη αυτή, στην επίγεια διακονία του, πως πέθανε, αναστήθηκε, έδωσε εντολές στους Αποστόλους, όλο το Ευαγγέλιο πλήρες. Το μαθήτευαν και από εκεί λοιπόν επέστρεψαν στα Λύστρα, στο Εικόνιο, στην Αντιόχεια και τι λέει τώρα. Επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, τους έδιναν παρηγοριά, τους στήριζαν τους μαθητές και τους πρότρεπαν να μένουν στην πίστη. Δεν θα αφήσεις τον Χριστό, η ζωή σου δεν θα πάει καλά να αφήσεις τον Κύριο. Μπορεί να είναι οδός θλίψεως, να είναι στενή, να είναι ταλαιπωρία, αλλά δεν θα αφήσεις την ζωή σου να την πάρει κάποιος άλλος. Η πίστη σου θα είναι στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η προτροπή, να μένουν στην πίστη. Και διδάσκοντες τους κάνανε μαθήματα ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πριν λίγο έχεις φάει τις πέτρες, έχουν στείλει έξω, υποφέρεις, σε κυνηγάνε. Πού βρίσκεις, Απόστολε Παύλο, το κουράγιο να πηγαίνεις και να λες μετά από τέτοιες καταστάσεις ότι πρέπει να μένουμε στην πίστη και ότι με πολλές θλίψεις θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Το κουράγιο δεν είναι δικό μου, είχε πει. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τέλεια, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Όταν εγώ είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί? Δίνω δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί επάνω με. Τι δύναμη είχε όταν ήταν σαν νεκρός έξω από την πόλη των Λύστρων? Αφού ήταν νεκρός, είχε και μια δύναμη? Όχι. Ήρθε η δύναμη του Θεού και τον σήκωσε στα πόδια του. Τον ζωοποίησε, του δώσε κουράγιο, πίστη, δύναμη και συνέχισε να διδάσκει, να προτρέπει και να ευαγγελίζει το λόγο του Θεού για να στηρίζονται οι ψυχές. Γιατί ο πόθος του ήταν να κατεσκυνθεί ο Σατανάς και να πάρει τους εχμαλώτους, να τους φέρει στην ελευθερία του Πνεύματος του Θεού. Να οδηγήσει ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δοξάσει τον Κύριό του που τον λύτρωσε από τα δεσμά του θανάτου. Του αιώνιου θανάτου. Και με αυτό τον πόθο αντλούσε δύναμη. Θα το μεταφέρουμε λίγο στην καθημερινότητά μας. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου, υπερβολικά. Και δουλεύω έντονα και κερδίζω και πολλά χρήματα. Και αυτό με έχει συνεπάρει. Και κουράζομαι πολύ, το βλέπω. Κάθε μέρα κουράζομαι. Επειδή όμως κερδίζω χρήματα και επειδή βλέπω ότι η δουλειά μου είναι ωραία και την αγαπάω, παίρνω δύναμη και κουράγιο και συνεχίζω αυτό που κάνω καθημερινά με πολύ δύναμη και διάθεση. Και συνεχίζω και το ξανακάνω. Και με βλέπει ο άλλος ότι κουράζομαι όλη μέρα υπερβολικά και εγώ γυρνάω το βράδυ στο σπίτι και πετάω από τη χαρά μου. Γιατί? Γιατί δούλευα σε κάτι που μου ήταν ευχάριστο. Γιατί κέρδισα χρήματα επειδή κοπίαζα. Αν αυτό γίνεται στην ανθρώπινη ζωή, στα υλικά και στα καθημερινά, ας έρθει στην καρδιά μας να εννοήσουμε πόσο δύναμη αντλεί ο χριστιανός από τον ουρανό και πόσο αρέσει το Πνεύμα το Άγιο να δίνει δύναμη στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος καταναλώνει τη ζωή του για τον Κύριο και θυσιάζει την ψυχή του για Αυτόν. Πώς θα τον αφήσει? Πώς θα τον αφήσει τον άνθρωπο ο Κύριος να μην τον ευλογεί? Και έφτασε ο Απόστολος Παύλος να πει ότι εγώ πήγα ως τρίτου ουρανού και είδα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα περιγράψω, δεν υπάρχουν ανθρώπινες λέξεις να τα πω και δεν συγχωρείται να τα πω. Αυτά λέει τα οποία είδα δεν ανέβηκαν στην καρδιά ανθρώπου, είπα αλλού, ούτε μάτια ανθρώπου τα έχουν δει, ούτε τα έχουν ακούσει αυτιά ανθρώπου να τα περιγράφει κάποιος, δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Και όταν θα δεις τέτοια πράγματα θα σε νιάξει, αν χτες ήσουν κάτω σοριασμένος και ήσουν ανήμπορος ενώ νιώθεις δύναμη από το Θεό να σε τονώνει και πίστη και να σε ενισχύει και σε παίρνει ο Κύριος και σε πάει στον τρίτο ουρανό και σου δίνει τα καταθυμάσια του για να μπορεί να τον ενισχύσει το παιδί του και να του πει αγωνίσου και θα κερδίσεις αυτά τα οποία εγώ σου δείχνω. Αυτό ήταν ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου και είχε πλήρη νόηση. Έτσι λοιπόν, δια πολλών θλίψεων πρέπει, δεν λέει θα, πρέπει να εισέλθομαι. Θα αγωνιστούμε, θα το παλέψουμε. Είναι ανάγκη να γίνει. Μην ατονίζεις, έλεγε στον κάθε αδελφό και στην κάθε αδελφή. Και θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί λοιπόν, στην πόλη που βρίσκονταν και πάλι, στα Λύστρα, στο Εικόνιο, στην Αντιόχεια, χειροτώνησε να λέει πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία για να έχει η εκκλησία επευθύνους να διαχειρίζονται τις πνευματικές καταστάσεις της εκκλησίας και να έχουν κάποιες κεφαλές για να μπορούν να εμπιστεύονται οι άνθρωποι τους εργάτες τους. Προσευχήθηκαν με νηστεία απαραίτητο όπλο στη διακονία των Αποστόλων και της εκκλησίας και αφιέρωσαν αυτούς τον Κύριο στον οποίο είχαν πιστέψει. Και αφού πέρασαν την περιοχή της Πισιδίας, άρχισαν να κατηφορίζουν, θα λέγαμε, προς την Ιερουσαλήμ. Φτάσανε και περάσανε στην Παμφιλία, κήρυξαν το λόγο του Θεού στην Πέργη, πήγανε στην Ατάλεια και εκεί απέβλεψαν και κατέβηκαν νότια στην Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν η Αντιόχεια της Πισιδίας βόρεια, στην κεντρική κοντά Μικρά Ασία, και η Αντιόχεια της Συρίας νότια, πριν την Ιερουσαλήμ, δηλαδή το Ισραήλ, μέσα στη Συρία. Έτσι λοιπόν, η αδελφή μας λέει, ήσανε παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Έκαμαν έργο Θεού κατά χάριν. Τους κάλεσε ο Κύριος και τους έδωσε δύναμη και χάρη να εκτελούν το έργο του. Δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Το να κάνει ο άνθρωπος του Θεού οτιδήποτε. Θέλει ο Κύριος και κάνω. Δεν το κάνω γιατί μπορώ. Δεν έχω ικανότητα. Τι ικανότητα να έχω? Να ευαγγελίσω από που ήξερα και πριν? Να κηρύξω, να προφητέψω, να γίνουν θαύματα από κάποιον στο όνομα του Χριστού, να βάλει κάποιος τα χέρια του να γίνει θεραπεία? Πώς να γίνει? Ήτανε σπουδαγμένα, σπουδάζονται αυτά, σπουδάζονται. Η θεολογία είναι σπουδάση, είναι σπουδή. Η θεολογία είναι εμπειρία με τον Ιησού Χριστό στην καθημερινότητα. Αποκάλυψη, φανέρωση από το Πνεύμα το Άγιο και έργο πνευματικό δια Πνεύματος Αγίου με τον κάθε άνθρωπο το Κύριος. Αυτό είναι θεολογία. Δεν είναι θεολογία να κάτσω σε θρανία και να σπουδάζω. Τι να σπουδάζω στα θρανία? Τα γεγραμμένα του λόγου που αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο, η καθημερινότητά μου και η ζωή μου με τον Χριστό, η αποκάλυψη μου αφανερώνει ο Κύριος ποια είναι η Αγία Τριάδα. Άμα δεν έρθει φανέρωση από τον Θεό και αποκάλυψη, τι είναι η Αγία Τριάδα και τι σημαίνει Αγία Τριάδα, ομοούσιος και αγόριστος, όσο και να σπουδάζω θεολογία δεν πρόκειται να το καταλάβω, δεν πρόκειται να μπορέσω να το ερμηνεύσω. Πρέπει να έχω το Πνεύμα του Θεού να μου το δώσει εδώ και εδώ να το καταλάβω δευτικά. Έτσι λοιπόν, παραδεδομένη στην χάρη, αυτή τη χάρη που τους έκαμε ο Κύριος να τους χρησιμοποιεί, εκτέλεσαν ένα ωραίο έργο και τελειώνουμε στο 27, λέει, ελθόντες σύναξαν την εκκλησία της Αντιόχειας και ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών, όχι όσα έκαμαν αυτοί, όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών. Το λέει χαρακτηριστικά. Είπαν, ο Θεός μας χρησιμοποίησε να μιλήσουμε, να σωθούν ψυχές, να γίνει θεραπεία στα λύστρα, στο όνομα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, ενεργούσε με δύναμη. Δεν είπαν εμείς κάναμε. Πουθενά δεν θα φανεί να λένε οι Απόστολοι ότι κάναν κάτι αυτοί. Και ομολόγησαν ότι άνοιξε ο Κύριος θύρα πίστεως, λέει, και στα έθνη. Και έκαμε τα έθνη συγκληρονόμους της χάριτος του Κυρίου, τα έθνη. Άρα λοιπόν, τώρα όπως είχε πει ο Απόστολος Παύλος, επειδή εσείς, λέει, δεν είστε άξιοι της αιωνής ζωής που είπε εκεί πέρα, που κήρυτε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εμείς θα στραφούμε στα έθνη. Και βλέπει ο Κύριος τι δουλεύει στα έθνη, ο Παύλος, και δουλεύει μαζί του στα έθνη. Αυτό λοιπόν είπαν στην Αντιόχεια. Και κάθισαν εκεί αρκετό καιρό μαζί με τους μαθητές και ζούσαν μαζί με τον Κύριο, σπουδάζοντες το λόγο του Θεού. Διέτριβον, δηλαδή επιμελούντο τα πνευματικά. Διάβαζαν το λόγο. Επιμελούντο τις προσευχές, τις νηστείες. Διέτριβον. Έκαναν δηλαδή πράγματα άξια, τα οποία θα έπαιρναν τον έπαινο από τον Κύριο. Ξεκίνησαν λοιπόν από το Ιώτα Γάμα, όπως λέει, στην Αντιόχεια. Έκαναν ένα κύκλο στη Μικρά Ασία, Κεντρική Μικρά Ασία, και ξανακατέβηκαν στην Αντιόχεια, αδελφοί, και έτσι τελειώνει η πρώτη περιοδία του Αποστόλου Παύλου, η οποία έλαβε χώρα 45 με 48 μετά Χριστόν. Ο Κύριος μας ευλογεί.